Πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Στη Σέντρα, η Μπαλαδόρη, ένας είναι σήμερα και φυσικά μέσα από την εκπομπή Πρώτο και στα Σπόρο. Λοιπόν, όλη η καθυστέρηση οφείλεται στον ποιον άλλο, στον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς πριν από λίγο, στη δεύτερη του προσπάθεια, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη, έχει κάνει 8-46, την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2025, είναι η 8η καλύτερη κορυφαία ατομική του προσπάθεια, επίδοση μάλλον, όχι προσπάθεια, ατομική του επίδοση. Φυσικά είναι πρώτος σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων που διεξάγεται στη Μαδρίτη και καταλαβαίνετε ότι μας δίνει και μια όθηση για να φύγουμε από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού για να ανέβουμε πιο πάνω και τουλάχιστον να είμαστε σε θέση σωτηρίας, να το πω έτσι. Να θυμίσω, εδώ είναι αγώνες κατάταξης εθνικών ομάδων σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή τι κάνει η κάθε ομάδα. Να τσεκάρω. Όχι, δεν κινδυνεύει από κανέναν. Συνέχισε, έκανε την τέταρτη του προσπάθεια. Προσπαθώ να τσεκάρω τι έχει κάνει στην τέταρτη του προσπάθεια, όμως σε καμία περίπτωση δεν ανησυχεί. Με αυτό το 8-46, να θυμίσω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ατομικό ρεκόρ 8-65 από τη Ρώμη το 2024 και επί της ουσίας το κάνει δύο φορές, μάλιστα, 8.65, δύο φορές 8.65, και κυνηγάει το ιστορικό από το 2007 που κρατάει από τα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα, το πανελλήνιο ρεκόρ του Λίου Τσάτουμα 8.66, ένα πόντο το χωρίζει από το πανελλήνιο ρεκόρ και φιλοδοξεί να το πετύχει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παιδί φαινόμενο. Θυμάστε, προσφάτως δεν έκανε κάτι άλματα καλά, δεν τερμάτισε πέμπτος, ξέρω εγώ, ζήταγε συγγνώμη και κάτι τέτοια. Ποιος? Ο Μίλτος Τεντόγλου. Από ποιον? Από ποιους? Από εμάς που βλέπουμε με το κιάλι ολυμπιακά μετάλλια, χάρη σε αυτόν τα βλέπουμε βεβαίως και όποτε θυμηθούμε. Νομίζω ότι θα γίνει σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ2, Βασίλη. Όχι ακόμη. Ο Σουηδός τώρα θα πηδήξει, ο οποίος είχε 7,97 και 7,98, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί προβλήματα στον Μίλτο. Είμαστε το τέταρτο άλμα, θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειές του εδώ, όπως και τις προσπάθειες της στη σφυροβολία της Σταματίας Σκαρβέλη, η οποία δεν πάει άσχημα, νομίζω ότι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή και θα πάει και ακόμα καλύτερα. Είναι στην τρίτη της βολή, έκανε 63-50 ένα η Σκαρβέλη, η Σταματία, καλή επίδοση. Είναι τα δύο αγωνίσματα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη από τη σημερινή μέρα. Στις 8 και 22 ουσιαστικά θα ξεκινήσουν τα 100 μέτρα με εμπόδια, εκεί όπου ο Αναστάσης Ηλιόπουλος θα κάνει τη δική του προσπάθεια για να δώσει κάποιους βαθμούς στην Ελλάδα. Πολύ καλό άλμα του Μόλτερ, του Σουηδού, 8-08, αλλά πολύ μακριά από το 8-46 που έχει πετύχει ο Μίλτος. Να πω εδώ όμως κάτι πολύ σημαντικό, στην τρίτη του προσπάθεια ο Μίλτος, μάλλον στη δεύτερη του προσπάθεια που έκανε το 8-46, να πω αρχικά, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 14 πόντους μακριά από τη βαλβίδα, που αυτό σημαίνει ότι αν έκανε το ιδανικό άλμα που συνήθως τα κάνει τα καλά άλματα, πολύ κοντά στη βαλβίδα δηλαδή, θα έπιανε σίγουρα τα 8.60. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ μεγάλη απόδοση, έτσι καλώς είναι καλύτερο στον κόσμο το 8.46. Στην τρίτη του προσπάθεια βγήκε για ένα πόντο, 1,1 άκυρος, ένα πόντο και ένα χιλιοστό που λένε, ένα εκατοστό και ένα χιλιοστό του πόντου, άκυρος, και ήταν άλμα που μπορούσε μέχρι και πανελλήνιο ρεκόρ να το δώσει. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τα άκυρα, έχει σημασία τα έγκυρα, και αυτό μετράει αυτή τη στιγμή το 8.46 στην πρώτη θέση για το Μίλτο Ντόγλου. Μόλις πραγματοποιήσει και αυτός την προσπάθειά του, θα το δούμε αμέσως μετά, θα συνδεθούμε με την ERT2, η οποία μεταδίδει τους αγώνες και αυτό το συγκλονιστικό αγώνα του σπουδαίου Μίλτου Ντόγλου. Του πρωταθλητή Ελλάδας, του πρωταθλητή Ευρώπης, του παγκόσμιου πρωταθλητή, του Ολυμπιονίκη, που δεν υπάρχει, μέχρι και τα Diamond League έχει κερδίσει, οπότε καταλαβαίνετε μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, αθλητής στην ιστορία του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Σκαρβέλη είναι στην έκτη θέση, ήταν πριν από λίγο στην πέμπτη θέση. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονοϊδά αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Τάσος Επιτρόπου, απέναντί του, στην κονσόλα των ήχων, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. .06-07 νομίζω έχει ο δεύτερος, 8.46 έχει ο Τεντόγλου. Ο Φουρλάνη τώρα κάνει την προσπάθειά του με το 8.07, καλύτερο το επίδοση, είναι το πέμπτο του, το τέταρτο του άλμα, πολύ καλό άλμα. Αν δεν είναι άκυρο, είναι πάρα πολύ καλό το άλμα του Φουρλάνη, του σπουδαίου αυτού αθλητή. Ο Τσίρικος είναι πάρα πολύ καλός, ο Ιταλός, όχι είναι άκυρος. Για 1,2 πόντους. Πραγματικά πολύ τραβάει τα μαλλιά του, γιατί ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια και βάζει και λίγο στη τζίτα τον Μίλτο, ο οποίος νομίζω θα είναι ο επόμενος Βασίλη, γιατί βλέπει ότι κάποιος προσπαθεί όχι να τον ανταγωνιστεί, να του πάρει και την πρώτη θέση. Κάτι το οποίο στην κατάσταση που είναι ο Τεντόγλου αυτή τη στιγμή αποκλείεται να το αφήσει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα κάνει και μεγαλύτερο από το 8.46 ο Τεντόγλου, έτσι όπως τον βλέπω τηλεοπτικά τουλάχιστον και από τις αντιδράσεις του. Δεν θα βάλουμε τραγούδι τώρα, περιμένουμε πως... Νάτος, είναι η ώρα του Τεντόγλου για το άλμα του, για το τέταρτο του άλμα. Τέταρτο άλμα τώρα του Τεντόγλου, πάμε να συνδεθούμε την ERT2.
Θέλει να τα βάλει με τον ίδιο του τον εαυτό, να κάνει ατομικό ρεκόρ και πανελλήνιο ταυτόχρονα. Πάμε να το δούμε. Το άλμα είναι πολύ μεγάλο σαν το προηγούμενο, ήθελε κάτι παραπάνω. 8.46 είναι η επίδοσή του νωρίτερα, 4 εκατοστά μακριά πάτησε, κάπου εκεί θα μετρηθεί και αυτό.
Και ο Γιώργος Πομάσκης στην εξέδρα, μηδίασε και αυτός βλέποντας ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελε, αλλά είναι και αυτό ένα πάρα πάρα πολύ καλό άλμα.
Δείχνει τουλάχιστον τη σταθερότητα η οποία τον διακρίνει σε όλους τους αγώνες. Να δούμε αν είναι και ακόμα μεγαλύτερο. Είναι 8.44. Είναι πάρα πολύ κοντά και χειροκροτείται και ο ίδιος.
Από τις αντιδράσεις καταλαβαίνει κανείς ότι αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Είδαμε πέρυσι στη Ρώμη δύο φορές να κάνει 8.65 για εκατοστά. Βεβαίως αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι η υπόλοιπη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη, ότι μπορεί να φτάσει σε ένα απόγειο που δεν ξέρω αν το έχει φανταστεί ο ίδιος, εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά ελπίζουμε τα καλύτερα. Και πάμε σιγά σιγά και στην πρώτη κούρσα της ημέρας.
Πράγματι, 110 εμπόδια, σιγά σιγά...
Λοιπόν, Μίλτο Στεντόγλου, 8.44 έκανε στην τέταρτη του προσπάθεια, το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι και η κούρσα τώρα του Ηλιόπουλου εδώ στα 110 μέτρα με εμπόδια, ενδεχομένως πάλι θα συνδεθούμε με την ERT2, Βασίλη, θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με την ERT2 για να ακούσουμε και την κούρσα του Ηλιόπουλου. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορεί να το προσφέρει το ραδιόφωνο, προσπαθούμε να το μεταφέρουμε με λόγια, ήταν το κοντράς συναισθημάτων, αντίδρασης μάλλον της συναισθημάτων, του Πομάσκη, του προπονητή του Μίλτου, με τον Μίλτο. Αυτό το κοντράς, ο Μίλτος πέταξε στα 8.44, ήθελε παραπάνω, τραβούσε τα μαλλιά του μετά, έκανε αυτά τα δικά του, και από την άλλη στην εξέδρα ο Πομάσκη πανηγύριζε, γιατί βλέπει τον αθλητή του να παρουσιάζει μια σταθερότητα, μια μοναδική σταθερότητα σε αυτό τον αγώνα, που του δίνει το δικαίωμα, γιατί είναι και αγριεμένος λιγάκι ο Μίλτος, κυνηγώντας αυτό το ιστορικό 8.66, επαναλαμβάνω, το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, που κρατάει από το 2007. Θα περιμένουμε λίγο την κούρσα, το τραγούδι ας περιμένει, για να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και την κούρσα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την ΕΠΔΙΟ για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Αναστάσης Ηλιόπουλος στα 110 μέτρα με εμπόδιο.
Με βάση τα ατομικά ρεκόρ των αθλητών, έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση μαζί, μετά μάλλον τον Ούγκρο τον Σέλες και τον Φιλανδό τον Κουζινέμι, που βρίσκονται στην τέταρτη και στην πέμπτη διαδρομή. Ο ίδιος από την τρίτη θα κυνηγήσει μία θέση που το αναλογεί μέσα στην τριάδα. Έφυγαν οι αθλητές. Ο Ηλιόπουλος ξεκινά καλά. Πήδα πρώτος τα εμπόδια μαζί με τον Φιλανδό, τον Ταρκόφσκι, τον Κουζινιέμι. Μένει δεύτερος, λίγο πιο πίσω ο Ηλιόπουλος, αλλά είναι αρκετά ψηλά. Θα τερματίσει τελικά τρίτος, έχω την εντύπωση. Θα φανεί αναλυτικά βλέποντας τον τερματισμό. Είναι ο Μπαχίνσκι πρώτος, ο Ουκρανός. Ο Κουζινιέμι μάλλον πρώτος, δεύτερος ο Μπαχίνσκι, τρίτος ο Ηλιόπουλος. Οι δύο πρώτοι πολύ κοντά στο photo finish, 13.83-13.85. Ο Ηλιόπουλος έκανε 14.03.
Δυστυχώς Στράκη έριξε το πρώτο και το τελευταίο εμπόδιο. Εκεί έχασε ρυθμό, έχασε έδαφος και στο ξεκίνημα αλλά και στο τέλος.
Δεν πάβει όμως, να άφησε πίσω του.
Λοιπόν, στην τρίτη θέση ο Ηλιόπουλος. Τώρα αυτά καθορίζουν και τι θα γίνει και στη συνέχεια με τις βαθμολογίες, γιατί αυτό μετράει εδώ στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων. Είναι καθαρά η συγκέντρωση βαθμών στην Elite League, στην πρώτη κατηγορία τέλος πάντων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην πρώτη κατηγορία είναι η Ελλάδα και παλεύει για να κρατηθεί σε αυτή την κατηγορία. Στην Πάρο και στην Άξο μας έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Γιάννης Πάριος, και επειδή είμαστε και σε ρυθμούς διακοπών, ξεκίνησαν οι διακοπές για τους περισσότερους, ειδικά για τους νεαρούς που τελείωσαν τις Πανελλήνιες και πήραν και τα πρώτα τους αποτελέσματα, και όσοι μάλιστα έχουν πετύχει αυτό που θέλανε, δηλαδή τους βαθμούς που ήθελαν για να περάσουν στο τέλος Ιουλίου, θα μάθουν, καταλαβαίνετε ότι πάνε με περισσότερο ενθουσιασμό. Από την άλλη, τα παιδιά που δεν κατάφεραν να πετύχουν αυτό που θέλουν, πάνε να πνίξουν τον πόνο τους με βουτιές και φυσικά με τις παρέες τους να περάσουν καλά και ξένιαστα, γιατί την αγωνία αυτών των παιδιών πρέπει να τη συμμεριζόμαστε. Γιάννης Πάριος λοιπόν, στην Πάρο και στην Άξο.
Εφέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κουκλά μου να πάμε για την Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχ, στην Πάρο και στην Άξο. Θα πάμε και στο ψάρεμα κάτω στο Λολαντόνι, κι όταν φρεσκάρει ο καιρός, θα σε έχω στο τιμόνι. Και στην ψηλή την αμμό, την καρκαδιά θα κάνω, αχ, την καρκαδιά θα κάνω, και στην ψηλή την αμμό. Θα πάμε βόλτα στα νησιά, το κέφι σου να κάνω, στη Μύκονο και στα Δερνιά, να τρελαθείς τον μπανιό. Τα βραδιά δίχως άλλο, θα σε χορεύω πάλο, θα σε χορεύω πάλο, αχ, τα βραδιά δίχως άλλο. Δεν είμαι από ψηλή γενιά κι από μεγάλο τσακί, μα τη ζωή μου την μετώ μικρό κοπελουδάκι. Να γλεντάς δεν είναι κρίμα, και να παίζεις με το κύμα, και να παίζεις με το κύμα, να γλεντάς δεν είναι κρίμα.
Εντάξει, έχουμε πει σε ρυθμούς διακοπών, Κυκλαδίτικα νησιά, στην Πάρο και στην Άξια, ο Γιάννης Πάριος μας συντροφεύσε. Λοιπόν, παρακολουθούμε συνέχεια και από την ΕΡΤ2 τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Τώρα η αλήθεια είναι η προσπάθεια που κάνει όχι για να βγει πρώτος με το 8.46 που έχει πετύχει, αλλά κυνηγάει το όνειρό του, το έχει πει, είναι να πιάσει το 866 του μεγάλου Λούι Τσάτουμα από το 2007. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και φυσικά, Χάρη Κουτουλογέννη, σε περίπτωση που ο Τεντόγλου επιχειρήσει το πέμπτο του άλμα, θα διακόψουμε έτσι ίσα να ακούσουμε και το πέμπτο του άλμα, μήπως και είναι ιστορικό. Αλλάζουμε κλίμα λοιπόν, έχουμε ένα repeat του τελικού του 2023 στο Ευρωμπάσκετ γυναικών, Ισπανία και Βέλγιο. Νομίζω μαζί με τη Γαλλία ενδεχομένως είναι, ήταν και είναι οι καλύτερες ομάδες σε αυτό το τουρνουά και θα πάμε στο μπάσκετ γυναικών και όχι μόνο στο μπάσκετ γυναικών, γενικά στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μια κοπέλα μαζί μας, μια κυρία του ελληνικού μπάσκετ, την, κατά την ταπεινή μου άποψη, την κορυφαία Ελληνίδα προπονήτρια, την Ελένη Καπογιάννη. Γεια σου Ελένη μας!
Καλησπέρα αγαπητέ Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τιμή μας και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μπορούμε και μιλάμε, γιατί με το που έγινε το μπραφ που λένε στο Ιράν, με έπιασε λίγο μια ταχυκαρδία, γιατί ξέρω ότι είσαι στην Εθνική Ιράν Γυναικών, έτσι.
Ναι, ναι, έτσι είναι αλήθεια. Ήμουν τυχερή γιατί ήρθα μία μέρα πριν, μάλλον ήρθα Πέμπτη πρωί εδώ και Πέμπτη βράδυ ξεκίνησε ο πόλεμος. Σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι, γιατί θα δίναμε κάποιες μέρες ρεπό στις αθλήτριες για 5 μέρες. Οπότε νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή.
Ίσως τυχερή και τώρα οι 5 μέρες έχουν γίνει παραπάνω, φαντάζομαι, έτσι.
Έχουν γίνει σχεδόν 20 μέρες. Έχει διακοπεί η προετοιμασία μας. Τώρα, για την ακρίβεια, σήμερα ξαναξεκίνησε η ομάδα με τους βοηθούς μου, όχι με μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να ταξιδέψω ακόμα εκεί. Θα συμμετάσχει τελικά η ομάδα στο FIBA Asia, που είναι 13 με 20 Ιουλίου και διεξάγεται στη Σενζέν της Κίνας. Ελπίζω, έστω και με λυπή προετοιμασία, είναι σημαντικό να συμμετάσχει η ομάδα, γιατί έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια και πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Τι σου μεταφέρουν οι συνεργάτες σου, οι παίχτριές σου εκεί στο στο Ιράν για την όλη κατάσταση, τι σου μεταφέρουν, ό,τι βλέπουμε και ό,τι αντιλαμβανόμαστε φαντάζομαι, αλλά αν υπάρχει κάτι έτσι, τι ψυχολογική κατάσταση είναι κυρίως τα κορίτσια.
Η αλήθεια είναι ότι οι Ιρανοί δεν φοβούνται πολύ εύκολα γιατί είναι μαθημένοι στον πόλεμο. Όμως αυτές τις μέρες με τους βομβαρδισμούς η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος, ανασφάλεια, άγχος. Μου το μετέφεραν αυτό το κλίμα γιατί δεν ήταν καλή η κατάσταση. Είχαν χτυπήθηκαν μάλλον περιοχές κατοικήσιμες. Άλλωστε ξέρετε υπάρχουν και πολύ περισσότερα θύματα από ό,τι στο Ισραήλ. Δεν ήταν καλή η κατάσταση. Τώρα όμως είναι πιο αισιόδοξοι, θεωρούν ότι τελείωσε, παρόλο που εμείς ακούμε στα νέα και μάλλον έτσι είναι ότι η ανακοχή είναι πολύ εύθραστη ακόμα. Και ξεκινάνε έτσι με πιο πολύ, βέβαια είναι ένα σοκ αυτό που πέρασαν, αλλά ξεκινάνε με περισσότερη έτσι, αποφασιστικότητα την προετοιμασία για να πάμε να παίξουμε τα παιχνίδια.
Εξής, εντάξει, το είπες και προηγουμένως, είναι μπαρουτοκαπνισμένοι αυτοί οι άνθρωποι και στη ψυχοσύνθεσή τους και πώς μπορείς μέσα σε λίγα 24 ώρα να γυρίσεις το διακόπτη. Δεν είναι εύκολο αυτό εννοώ.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε για αυτούς είναι εύκολο.
Ναι, και ακόμα και για αυτούς που είναι μπαρουτοκαπνισμένοι δηλαδή και μαθημένοι στους πολέμους δυστυχώς.
Ακριβώς.
Δυσκολεύονται, αλλά τους βλέπεις ότι πρέπει να συνεχιστεί η ζωή. Αλλιώς δεν υπάρχει επιστροφή. Άμα το αφήσεις, θα σε αφήσει.
Σε αφήνει. Ακριβώς.
Ευχόμαστε φυσικά, ξέρεις, ο κόσμος του αθλητισμού πρέπει να ενώνει. Αυτή είναι η δύναμή του, ο αθλητισμός ενώνει, αυτή είναι η δυναμική του και αυτό πρέπει να κάνει. Όμως από την άλλη είναι ένας πόλεμος και να μην το ξεχνάμε αυτό, μέσα από τον πόλεμο η τρομοκρατία σε πιάνει λιγάκι έτσι τρομοκρατήσει.
Δεν είναι αρκετός ο αθλητισμός.
Ναι, δεν μπορεί ο αθλητισμός να τα νικήσει όλα.
Αποτρέψει ένα πόλεμο, όμως ο αθλητισμός και σωστά το είπες, ενώνει ανθρώπους. Καλή ώρα, εγώ έχω συνδεθεί με αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύω μαζί 83 χρόνια τώρα και με τις αθλήτριες, αλλά και με τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα και την Ομοσπονδία και είναι επόμενο και να ανησυχώ και να θέλω επιτέλους να σταματήσει αυτό γιατί πραγματικά είναι σοκαριστικό. Εμείς δεν έχουμε γευτεί και να μην γευτούμε και ποτέ και κανένας λαός να μην γευτεί τον πόλεμο. Είναι πολύ σοκαριστικές έτσι, οι εικόνες.
Ναι, βέβαια. Και είσαι και πάρα πολύ τυχερή να το ξαναπούμε αυτό, διότι λίγες ώρες πριν τον βομβαρδισμό στο Ιράν, είχες ξεκινήσει, χωρίς να το γνωρίζεις βεβαίως τι θα συμβεί, είχες ξεκινήσει και ήρθες Ελλάδα. Λίγες ώρες, ούτε καν 24 ώρες, ούτε καν ημέρα δηλαδή.
Είναι,
σε πιάνει και εκεί κάτι, σοκάρισε λιγάκι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, αν είχες καθυστερήσει για κάποιο λόγο και είπες, εντάξει, δεν πειράζει, φεύγω αύριο. Για κάποιο λόγο, λέω.
Θα είχα εγκλωβιστεί εκεί, θα δυσκολευόμουν πολύ να φύγω. Όπως έμαθα εκ των υστέρων ότι 16 ακόμη Έλληνες που δεν το γνώριζα εγώ ότι ήταν στο Ιράν έφυγαν κάποιες μέρες μετά μέσω Αζερμπαϊτζάν, με τις προσπάθειες του Αζερμπαϊτζάν και έτσι επέστρεψαν στην Ελλάδα.
Εκεί είναι και άλλος προπονητής, δεν είναι και άλλος προπονητής εκεί.
Είναι ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος, είναι στην Εθνική Ανδρών του Ιράν και αυτός είχε έρθει νωρίτερα λιγάκι από μένα
στην
Ελλάδα και αυτός είχε δώσει ρεπό, αυτός μας φύλαξε.
Ναι. Λοιπόν, να το αφήσουμε αυτό. Εντάξει, δεν τα αφήνουμε. Στο μυαλό μας είναι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να συνεχίσουμε και την κουβέντα, αλλά και το τι γίνεται. Ευρωμπάσκετ παρακολουθείς, φαντάζομαι. Έχεις δει και την εθνική ομάδα. Η δουλειά σου είναι άλλωστε να παρακολουθείς και να βλέπεις.
Και η αγάπη μου.
Και η αγάπη σου, η μεγάλη σου αγάπη, βέβαια, το μπάσκετ. Ισπανία-Βέλγιο είναι στο τελικό. Αλλά πριν πάμε στο τι συνέβη, πάμε να δούμε. Μάλλον τι θα συμβεί, πάμε να δούμε τι συνέβη. Σημειώθηκαν δύο επιτεύγματα, εντάξει ρεκόρ τα λένε, αλλά επιτεύγματα θα τα πούμε, με την προσέλευση κόσμου στο στάδιο Ελληνικής Φιλίας.
Ακριβώς.
Εγώ θα, εσύ βεβαίως και το παίρνεις θετικά, γιατί το να παίζουν τα κορίτσια μπάσκετ και να έχει 10 και 8 και 11.000 κόσμο είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και δεν το έχετε συνηθίσει δυστυχώς, αλλά από την άλλη έχω να πω και εγώ το παράπονό μου που δεν δέχομαι τις ώρες, αλλά βρίσκω ευκαιρία και το λέω. Στα υπόλοιπα παιχνίδια απέχουμε. Δηλαδή, καλή είναι η εθνική, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε και το μπάσκετ γυναικών. Έτσι, με το ίδιο πάθος που αγαπάμε και το μπάσκετ ανδρών.
Είναι αλήθεια αυτό.
Λοιπόν,
βέβαια, οφείλω να πω ότι αυτή η διοργάνωση ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό, πέρα από τους γνωστούς, άγνωστους που παρακολουθούν συστηματικά το μπάσκετ γυναικών, να το γνωρίσουν. Γιατί δεν έχουμε άποψη του τι εστί μπάσκετ γυναικών, δεν έχουμε άποψη τι εστί ευρωπαϊκό μπάσκετ γυναικών. Οπότε νομίζω ότι το θέμα που έχουν προσφέρει οι ομάδες και η ανταγωνιστικότητα μέσα στα παιχνίδια είναι αυτό που μπορεί, τελειώνοντας αυτό το ευρωμπάσκετ, να κερδίσει κάποιους φίλαθλους. Δεν έχουμε μάθει ακόμα. Αυτό συμβαίνει και με τους άντρες. Αν αποκλειστεί η δική μας η ομάδα, απογοητευόμαστε, μπορεί να μην πάμε να δούμε τα άλλα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι το μπάσκετ γενικών έχει κερδίσει φίλους πολύ περισσότερους από ό,τι στο παρελθόν.
Έχω διακρίνει, εντάξει, δεν είμαι και γνώση, είχαμε και κάποια κορίτσια εδώ πέρα και είχαν έρθει εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και καταλάβαμε ότι το επίπεδο πνευματικά, πάντα μιλάω, μιλάμε για καλλιεργημένα κορίτσια τα οποία έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως, ναι, παίζουν, περισσότερες.
Παίζουν μπασκετάρα, είναι καλές αθλήτριες υψηλού επίπεδου. Επιστρέφουν και στην Ευρώπη τώρα οι περισσότερες. Πάνε στον Παναθηναϊκό, πάνε στην Ισπανία, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Το εξωτερικό βοηθάει πάντα τα κορίτσια που όταν αγωνίζονται στο εξωτερικό. Μια παρένθεση να κάνω. Ο Μίλτος Αντετόγλου ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει τον αγώνα, δεν έχει κανένα λόγο να συνεχίσει τον αγώνα. Με το 8-46 και το 8-44 που έκανε, είναι στην πρώτη θέση και πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θέλει κάτι, έδειξε ότι η σφιγμή του, η παλμή του. Εντάξει, μιλάμε για μια περίπτωση. Πολύ μεγάλο αθλητή. Προηγουμένως το χαρακτήρισε ίσως τον κορυφαίο στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού για τα ελληνικά χρώματα και έναν από τους κορυφαίους βεβαίως στην ιστορία και του αγωνίσματος, το μήκος. Έλενα.
Είναι εξωπραγματικός. Ναι, είμαστε εθνικά υπερήφανοι.
Είμαστε εθνικά υπερήφανοι γιατί είναι και η κουλτούρα του και το στυλ του που μας δίνει. Ξέρεις, είναι και αυτή την περίοδο ζούμε και μια περίεργη κατάσταση κοινωνικοπολιτικά με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν έχουμε λόγο τώρα να τα αναπτύξουμε.
Αναλύσεις.
Αλλά βλέπεις ότι ένας αθλητής μπορεί να λάμψει μέσα σε όλα αυτά που γίνονται και να δώσει. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Έλενα Καπογιάννη, ότι ο αθλητισμός δίνει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και σε όλες τις χώρες. Και ο Μίλτος Αντετόγλου το δίνει αυτό. Να γυρίσω τώρα λιγάκι στο Ευρωμπάσκετ. Διέκρινα λοιπόν, εκτός από την ποιότητα χαρακτήρων και το πνευματικό επίπεδο και το πόσο καλλιεργημένα είναι τα κορίτσια, διακρίνω και ένα refresh με νέα κορίτσια και με παλιές και με έμπειρες, να το πω έτσι. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή μαγιά. Είναι η αίσθησή μου, δεν είμαι και ειδικός, γι' αυτό ρωτάω και σένα, Έλενα Καπογιάννη.
Η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια που φεύγουν στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια για σπουδές, επιστρέφοντας έχουν κερδίσει, ας πούμε, έχουν κατακτήσει ένα ψηλότερο επίπεδο που παίζεται το παιχνίδι. Αυτό μας λείπει στην Ελλάδα, γιατί η λίγα μας δεν είναι δυνατή. Τώρα πάει να γίνει μια προσπάθεια με τις παραπάνω ξένες, να γίνει λίγο περισσότερο promotion, αλλά μέχρι σήμερα δεν είναι δυνατή η λίγα μας και αυτό είναι πολύ μεγάλο ντεζαβαντά σε σχέση με τις άλλες εθνικές ομάδες, γιατί τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τα περισσότερα, είναι πολύ πιο δυνατά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, κορίτσια που αγωνίζονται, έρχονται από τα πανεπιστήμια, που είναι καλές αθλήτριες και έχουν ταλέντο και δυνατότητες να φτάσουν υψηλά. Και κορίτσια άλλα που είναι μεγαλύτερες ηλικίες που αγωνίζονται ήδη στο εξωτερικό, έχουμε αρκετά κορίτσια που αγωνίζονται στο εξωτερικό, είναι η μαγιά για την εθνική μας ομάδα για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Χρειαζόμαστε δρόμο ακόμα να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλες εθνικές ομάδες, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες παίχτες, μεγαλύτερη δεξαμενή παιχτριών. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το challenge που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν Ελλάδα. Άρα πώς το κάνεις αυτό? Είτε φυσικά δυναμώνοντας το πρωτάθλημά σου και δεύτερον, όπως προείπες και εσύ, τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, είτε από Αμερικάνικα πανεπιστήμια, είτε σε ομάδες εξωτερικού μεγαλύτερης ηλικία να έρχονται και να δίνουν αυτό που μας λείπει σε σχέση με τους αντίπαλους μας.
Επειδή εσύ κάνεις πάρα πολλά χρόνια πρωταθλητισμό ουσιαστικά με τον μπάσκετ, δεν ασχολείσαι, δεν αγαπάς μόνο τον μπάσκετ, αλλά κάνεις και πρωταθλητισμό, δηλαδή με τις ομάδες που συνεργάζεσαι. Το βλέπεις ίσως και λίγο διαφορετικά. Να προσθέσω και μια παράμετρο που μπορεί, αν έχω δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον περασμένο αιώνα, με το αναπτυξιακό, πόσο έμφαση είχαν δώσει στο αναπτυξιακό των ανδρών. Και με τα γνωστά αποτελέσματα στη συνέχεια. Τώρα βέβαια αυτό έχει υποτονίσει και γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα, πάντα όμως υπάρχει το ταλέντο. Στις γυναίκες δεν πρέπει να δοθεί και από την Ομοσπονδία ενδεχομένως, όχι από την Ομοσπονδία κυρίως, έμφαση στο αναπτυξιακό.
Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί αυτή η βαρύτητα στο αναπτυξιακό. Γίνεται προσπάθεια να χαρτογραφηθεί η ολόκληρη Ελλάδα, να δούμε τι μικρά κορίτσια μπορούν να έρθουν προς τα πάνω και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εξελιχθούν, να πλαισιωθούν οι ενώσεις με καλά προγράμματα προπόνησης και προπονητές, εννοείται. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποδώσει μέσα σε ένα και δύο χρόνια.
Όχι,
αυτό θέλει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Εγώ θα έλεγα, σαν Ελένη, σε βάθος εξαετίας, οχταετίας, για να πεις ότι μπορώ να βγάλω παίχτριες, να δημιουργήσω, όπως είπα και πριν, μια δεξαμενή παίχτριών, που αυτές θα πλαισιώνουν τις εθνικές μου ομάδες κορασίδων, νεανίδων, under 19, και ίσως νέων γυναικών, δεν ξέρω αν θα κατεβάσουμε ομάδα, θα το έχουμε συνήθως, και τις γυναίκες. Και αυτά τα κορίτσια να παίξουν στο πρωτάθλημά μας.
Ναι, να παίζουν εδώ, να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό, ή αν είναι στο εξωτερικό να έρθουν εδώ να παίξουν, γιατί είναι σημαντικό να είναι ενισχυμένο το ελληνικό πρωτάθλημα. Το κρατάω αυτό που είπες, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ βλέπω ότι έχει προσθεθεί, έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη παλαιότερα, πιο πολύ, ο Αθηναϊκός.
Ναι, βεβαίως. Ο Αθηναϊκός θα
κάνει και κάποιες κινήσεις, κάποιες μεταγραφές πολύ δυνατές. Ναι, έχει πάρει και ευρωπαϊκό.
Ναι, έχει το Triple Crown το 2011, Euro Cup, πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδας. Έχει κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο, θα έλεγα, με πολύ, πάρα πολύ καλές παίχτριες. Έχει εντάξει το δυναμικό του. Νομίζω ότι πάει για μεγάλα πράγματα ο Αθηναϊκός και καλώς πάει, γιατί βάζοντας, θα το πω έτσι απλοϊκά, χρήματα ο Αθηναϊκός για να επενδύει στις γυναίκες, τραβάει και τις άλλες ομάδες από πιο κάτω. Το θέμα είναι να μπορέσουν στο μέτρο που μπορεί κάθε ομάδα να ακολουθήσει, να μην έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές.
Να μην λέω, όπως στους άνδρες με τα, που είναι μεγάλη ψαλίδα η διαφορά, δηλαδή.
Κάπως έτσι θα είναι και στις γυναίκες, νομίζω. Είναι Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δηλαδή οι τρεις ομάδες, θεωρώ ότι ο Αθηναϊκός έχει προβάδισμα. Από την άλλη βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός ενισχύεται.
Συγγνώμη, να το κρατήσω αυτό. Ο Αθηναϊκός θεωρείς ότι έχει προβάδισμα τώρα για το νέα σεζόν?
Ναι, έχει κατά τη γνώμη μου μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων. Και θεωρώ ότι θα παίξει και πολύ δυναμικά στο EuroCup. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ μακριά, ίσως και, γιατί όχι, και την κατάκτηση του EuroCup. Νομίζω ότι ο Αθηναϊκός, έτσι όπως χτίζεται, μπορεί να πάρει ξανά το EuroCup.
Με τις παίκτριες που έχει αποκτήσει δηλαδή και με την οτροπία που έχει, αυτό εννοείς?
Ναι.
Μάλιστα, δεν το είχα καταλάβει τόσο αισθητά, αλλά εντάξει, για να το λες εσύ, κάτι βλέπεις παραπάνω. Άρα Αθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αλλά Αθηναϊκός πρώτος, έτσι. Έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι τώρα. Το κρατάω και αυτό.
Το κρατάμε. Αθηναϊκός,
ακριβώς. Το κρατάμε και αυτό. Λοιπόν, να επανέλθω πάλι στο Ευρωμπάσκετ γυναικών. Για να σου πω την αλήθεια, βλέποντας τις Ισπανίδες που ξέρουμε τι σημαίνει ισπανικό μπάσκετ και στις γυναίκες, παρόλα αυτά νόμιζα ότι η Γαλλία θα περάσει το τελικό. Δεν τα κατάφερε η Γαλλία.
Όλοι αυτό νομίζαμε.
Α, και σε αυτή την αίσθηση. Εντάξει, ό,τι είχα δει.
Ήταν φαβορή η Γαλλία, η αλήθεια είναι.
Εντάξει, βέβαια είναι ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε 64-65 υπέρ της Ισπανίας.
Των Ισπανίδων.
Ναι, οι Ισπανίδες νίκησαν. Από την Ιταλία δεν περίμενα να νικήσει το Βέλγιο. Τελικά το Βέλγιο, έστω και με την ψυχή στο στόμα, πέρασε το τελικό. Βλέπεις κάποιο φαβορή μεταξύ Ισπανίας και Βελγίου.
Δεν μπορώ να πω φαβορί, γιατί είδαμε ήδη να συμβαίνουν ανατροπές, παράδειγμα το Ισπανία-Γαλλία. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει έτσι το mentality του πρωταθλητή στις Βελγίδες, γιατί ήταν και οι προηγούμενες πρωταθλήτριες της Ευρώπης. Από την άλλη όμως η Ισπανία έχει βάθος, έχει ιστορία, έχει χαρακτήρα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι και κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να κάνουμε προγνωστικά.
Έλενα Καπογιάννη, με το Ευρωλίγκα, ελληνικό πρωτάθλημα, στους άνδρες βλέπουμε κάποιες κινήσεις, δηλαδή ο DJ Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να γεμίσει ένα ΟΑΚΑ από μόνος του, δεν βάζω τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι δεν πήγε καλά στο Final Four, γιατί στόχος και των δύο ομάδων εννοείται ότι είναι η Ευρωλίγκα, πρώτος στόχος και για τις δύο ομάδες, βλέπουμε ότι θα είναι επιπλέον ενισχυμένος, βεβαίως δεν θα υπάρχει ο Φαλ μια ολόκληρη σεζόν, αλλά επί της ουσίας τους βλέπεις πιο δυνατούς φέτος τους αιώνιους.
Καταρχάς εγώ βλέπω ότι το ελληνικό μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες έχουν εγκατασταθεί πλέον, έχουν επιστρέψει, ο Ολυμπιακός πολύ νωρίτερα αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας της περσινής, έχουν επιστρέψει και είναι ομάδες Final Four. Πιστεύω ότι και του χρόνου θα είναι δυνατές οι ομάδες μας. Το θέμα είναι να μπορέσουμε κάποια ελληνική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρξε ισπανική ομάδα στο Final Four.
Γιατί αυτό?
Και υπήρξαν δύο ελληνικές, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση στις ισπανικές ομάδες. Αυτό δεν είναι. Οι ομάδες της Ευρωλίγκας θεωρώ ότι είναι η βιτρίνα του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι υπάρχει μια γενικότερη πτώση και στο ισπανικό μπάσκετ. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι που συμβαίνει, γιατί έρχονται φουρνίες παιχτών, παιχτριών,
εντάξει,
και
αυτό,
για γυναικείο, ναι. Που μπορεί να αναβαθμίσουν το πρωτάθλημα, οι χορηγοί, μπορεί να γίνει μια κοιλιά μετά ξανά, κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί διαχρονικά, δεκαετίες ολόκληρες, είναι στην πρώτη γραμμή, ακόμη κι αν δεν κατακτούν την κορυφή, είναι πάντα
ακριβώς.
Εκεί. Είναι πάντα εκεί.
Ακριβώς.
Έχουν μια τρομερή κουλτούρα στο μπάσκετ και είναι και αυτό που λένε, έχουν και σχολή μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς, οι Ισπανοί. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η κουλτούρα των φιλάθλων εκεί, γιατί βλέπεις αγώνες, μπορείς και βλέπεις αγώνες από κοντά, ότι όποια ομάδα και να είσαι, κάτι τέτοιο.
Πολύ σωστά το είπες. Αγώνες από κοντά.
Ναι,
είτε
ναι.
Είσαι γηπεδούχος, είτε είσαι αντίπαλος, φιλοξενούμενος, μπορείς και βλέπεις αγώνες από κοντά. Αυτό είναι που μας τσακίζει εμάς. Δεν ξέρω, θα πρέπει με έναν τρόπο επιτέλους να εξαλειφθεί αυτό. Θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πράγματα να εξαλειφθεί αυτή η πόλωση, αυτός ο φανατισμός. Και όχι να τον καλλιεργούμε. Νομίζω ότι και οι σύλλογοι αλλά και η πολιτεία μπορούν να πάρουν μια σειρά από μέτρα που σε πολύ μικρό βάθος χρόνου να επιτέλους να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να μπορούμε να ευχαριστιόμαστε τις ομάδες μας.
Ναι, δηλαδή είναι αδιανόητο να ψάχνεις τα κανάλια για να δεις την ομάδα σου, ενώ μπορείς να πας σε μια άκρη να δεις τον αγώνα. Δεν λέω τώρα να φτιάχνεις κερκίδα και να φωνάζεις και να ουρλιάζεις εκτός έδρας, αλλά τουλάχιστον να είσαι στο γήπεδο. Ούτε στο γήπεδο δεν μπορείς να είσαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι χρόνιο. Να πάμε και λιγάκι στις υπόλοιπες ομάδες. Γιατί υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ολυμπιακός, δευτεραθλητής Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα αυτή η μεγάλη ψαλίδα που φαίνεται ότι κάποια στιγμή πάει να κλείσει και μετά πάλι ανοίγει και πάλι τα ίδια. Και βλέπουμε και ξαφνικά και έναν Άρη. Και έναν Άρη, όταν λέω τον Άρη, το σπουδαίο Άρη, τον Άρη που μεγάλωσε γενιές και γενιές μπάσκετ, φιλάθλων του μπάσκετ, αυτός ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο κολλητός των Αντετοκούμπο,
ο καινούριος ιδιοκτήτης, ναι, ακριβώς.
Αυτό μπορεί να δώσει και κάτι διαφορετικό στο ελληνικό μπάσκετ, πιστεύεις?
Σίγουρα και είναι, ο Άρης είναι ομάδα από άλλη πόλη, δεν είναι από την Αθήνα, είναι από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα. Επιτέλους λίγο να μοιραστεί το πράγμα, να αποκεντρωθεί το μπάσκετ από την Αθήνα, Εντάξει, το πλατιάσουμε η Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα.
Η Θεσσαλονίκη είναι και πας και το μάνα. Εντάξει.
Να επιστρέψει λοιπόν ο Άρης, και γιατί όχι και ο ΠΑΟΚ, εκεί που τους πρέπει. Ο ΠΑΟΚ έκανε εκπληκτική σεζόν φέτος. Το θέμα είναι, αγαπητέ Τάσο, θα το ξαναπώ, ότι τα λεφτά παίζουν σπουδαίο ρόλο, οι χορηγοί, οι σπόνσορες, το μπάτζετ παίζει σπουδαίο ρόλο στο τι ρόστερ μπορεί να αποκτήσει μια ομάδα και να φτιάξει τη δυναμική της. Εκεί πρέπει να εστιάσουν οι σύλλογοι, στο να βρεθούν μεγαλύτεροι χορηγοί, περισσότεροι χορηγοί, για να μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικές ομάδες. Και είναι σημαντικό, αυτό μου το έλεγε ένας παλιός μου προπονητής, να παίρνεις ένα μπάτζετ της τάξης, δεν ξέρω, το ενός εκατομμυρίου, και να το κάνεις να παίζεις σαν δύο ή τρία.
Ναι, 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 ναι.
Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή και των συνδικών που παρέχει μια ομάδα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλή σχολή προπονητών. Γνωρίζουμε μπάσκετ και το φύλαθλο κοινό. Και πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να είναι εφαλτήριο, να τραβήξει και άλλες ομάδες, να γίνει η λίγα μας πιο ανταγωνιστική. Εγώ δεν λέω ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά γιατί όχι να πάρουν και κάποιο τίτλο. Αλλά το να γίνει ρυθμιστή σε μια λίγα δίνει αμέσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Παραμένεις στην Κίνα, είσαι στην Κίνα ακόμη?
Ναι, είμαι στην Χέλιο Τζιάν και την επόμενη σεζόν.
Πώς πήγατε?
Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μετά από 8 χρόνια η ομάδα μπήκε στα play-off, που είναι μεγάλη επιτυχία για την πόλη, γιατί είναι μικρή πόλη η Ντατσίν, είναι μικρή πόλη της τάξης των 3,5-4 εκατομμυρίων κατοίκων.
Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά για Κίνα είναι σαν χωριό, εντάξει.
Είναι σαν χωριό, ακριβώς. Είναι μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι φέτος θα φτιάξουμε ένα αξιόμαχο ρόστερ και μπορούμε να πάμε και παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η διάθεσή μας και της διοίκησης και η δική μου φυσικά. Είμαστε σε συνεργασία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω πολύ στη δουλειά. Δεν πιστεύω στην τύχη, αλλά νομίζω ότι το ρόστερ που θα φτιάξουμε θα είναι ένα ρόστερ που θα δουλέψει σκληρά και θα το αποδώσει μέσα στο γήπεδο.
Σ' ακούω, μιλάς με πολύ θέρμη για την ομάδα σου εκεί στην Κίνα που προπονείς και κοτσάρεις, αλλά την Ελλάδα δεν τη σκέφτεσαι τώρα, δηλαδή?
Δεν είναι στα...
στα άμεσα σου...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει που είμαι εκτός, είναι διαφορετικές εμπειρίες.
Βλέπουν μπάσκετ οι Κινέζοι και μπάσκετ γυναικών?
Μπάσκετ γυναικών, να ξέρετε ότι κάθε δύο μέρες έχουμε παιχνίδι. Η τηλεόραση η κρατική έχει φιξάρει μία ώρα, 7:30 το απόγευμα, που ο κόσμος παρακολουθεί μόνο WCBA, το γυναικείο πρωτάθλημα.
Ναι.
Με σπόνσορες, είναι μια αντιγραφή του NBA και του WNBA, με cheerleaders, με events κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Και κόσμος στις εξέδρες, φαντάζομαι.
Φαντάζομαι ότι στη δική μας την πόλη το στάνταρ μας ήταν 3,000 με 4,000 θεατές. Όταν μπήκαμε στα play-off και παίξαμε με τη Σιτσουάν, την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, παρόλο που έχασε το πρωτάθλημα, το γήπεδο ήταν full, δηλαδή γύρω στις 7.000 κόσμο.
Wow.
Είναι εντυπωσιακό. Οι αρένες είναι εκπληκτικές, τα γήπεδα που έχουμε, οι εγκαταστάσεις. Καμία σχέση.
Άρα κάτσε εκεί που είσαι τώρα. Εντάξει, τα είπες μόνη σου με άλλο τρόπο. Δηλαδή,
είμαι πολύ ικανοποιημένη. Δεν σκέφτεσαι να γυρίσεις.
Έλενα Καπογιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Με την ευχή, το καλό είναι ότι σε βλέπουμε που και που έρχεσαι Ελλάδα και αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά...
Ναι, ναι.
Έχει ξενιτευτεί πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Ιράν, Κίνες. Εντάξει. Ναι, καλά να είσαι.
Να είμαστε.
Είσαι μια εργάτρια του μπάσκετ και το γουστάρεις πάρα
πολύ.
Είμαι
μια υπερήφανη Ελληνίδα.
Πολύ ωραίο.
Και μου αρέσει πάρα πολύ να διαφημίζω τη χώρα μας προς τα έξω.
Τι σου λένε, έτσι που είσαι Ελληνίδα, ας πούμε, αν σου λένε κάτι χαρακτηριστικό?
Πολλοί δεν ξέρουν που πέφτει η Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Αλλά...
Στο χωριό της Κίνας, λες, των 4 εκατομμυρίων.
Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως είναι σημαντικό, γιατί όποιος Έλληνας έχει πάει στην Κίνα, γιατί πήγαν και άλλοι Έλληνες προπονητές στην Κίνα, στους άντρες βέβαια, έχουμε αφήσει πάρα πολύ καλό όνομα, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό. Οι Κινέζοι είναι δύσκολοι άνθρωποι για να τους κερδίσει το σεβασμό τους. Εμείς όμως σαν ελληνική σχολή το έχουμε κερδίσει και αυτό ανοίγει πόρτες και για άλλους συναδέλφους που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έλενα Καπογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου. Να σε καλά, καλά περάσεις. Θα πας καμιά τίποτα διακόπηση ή θα ξαναγυρίσεις τώρα?
Τον Αύγουστο.
Τον Αύγουστο Κολλιός που λένε και στην Ελλάδα.
Τον Αύγουστο, ακριβώς.
Να σε καλά, αγαπημένη μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή βράδυ.
Έλενα Καπογιάννη, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού μπάσκετ γυναικών. Πραγματικά μια εργάτρια του αθλήματος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αν ήταν ο Δημήτρης εδώ, θα έλεγε ότι έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα και καταλαβαίνετε ότι μετά από αυτό φτάσαμε και στο φινάλι. Να πούμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, να θυμίσουμε, κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με το εντυπωσιακό 8-46, την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, ρεκόρ αγώνων για το μεγάλο μας Μίλτο. Και θα τα πούμε και αύριο, 3 με 5 εδώ με την Άννα την Ασημέλη. Το βράδυ θα είναι ο Δημήτρης ο Καϊμάς, αύριο 8 με 10, για να ξετυλίξει και αυτό το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Βάλε τραγούδι, αβάντι μαέστρο, με νησιώτικο, δώσε! Λοιπόν, Νίκος Οικονομίδης, ο τεράστιος αυτός Νίκος Οικονομίδης με το βιολί του και την αγαπημένη του Κυριακή Σπανού, στη Μεσάρα και στο Σταυρό, ένα τραγούδι το οποίο μπορεί και να ακούγεται και σήμερα στη Σκηνούσα, εκεί όπου είναι η γιορτή της Φάβας. Και πραγματικά βουλιάζει το νησί τέτοιες μέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατόβραδο.
Στον κάμπο και στον Αλμύρο από παιδί γυρνούσα. Και το καραβί της γραμμής με το καημό της προσμονή. Τις νύχτες